Narrumboia Saraibas.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Comenzaron a súa actividade musical como afeccionados dende o ano 1969. Un grupo de amigos de San Sadurniño que decidiron chamarse Chorima mudaron o seu nome despois do premio recibido nun festival nas Festas da Somoza no ano 1978 e pasarían a chamarse Saraibas. Así, deste xeito, chegarían a gravar un total de 6 discos e convertiríanse nun grupo mítico da música galega. O primeiro dos seus traballos musicais foi Unha terra, un pobo e unha fala, gravado no ano 1980 pola editorial Ruada. Abrimos a Rumboia de hoxe co tema Os Capadores.
Para capar un rato diz que non fai falla ter bacharelato.
Y es que se es,
es que se es, no tiene identidad.
Outro día capando un carneiro poderon un mollo ao meu compañeiro.
Y es que se es,
y es que se es, non tiene identidad.
Yo tita,
yo tita, lo temo, lo no. Que andamos por las aldeas, chita que chita, Ave María, válgame Dios. Que andamos por las aldeas, chita que chita, Ave María, válgame Dios.
A noite pasada na casa de Xoán caparon na jata no sitio do cava.
Y es que se es,
y es que se es,
no tiene
identidad.
Yo tita,
yo tita, lo temo, lo no. Que andamos por las aldeas, chica que chica, Ave María, bálsame Dios. Que andamos por las aldeas, chica que chica, Ave María, bálsame Dios.
Ainda hoxe foron outros catro e mataron a vaca que estaba de parto.
Y es que se es,
y es que se es, non tiene
identidad. Yo tita,
yo tita, lo temo, lo no. Que andamos por las aldeas, chica que chita, Ave María, bálsame Dios. María Balsa.
Outra noite capando unha porca quedou esta empresa que a deixaron morta.
Y es que se es,
y es que se es,
yo tita,
yo tita, yo tita, yo temo, no, no. Que andamos
A primeira formación de Saraibas estaba integrada por Martín e Miguel Sanxurxo, por Abelina e Rexina Cinza, Emma Calvo e Elisa García. Con esta formación iniciaría Saraibas a súa actividade que duraría até ben entrado o ano 2004. Despois do primeiro traballo discográfico, a súa popularidade aumentaría de xeito que comenzaron a actuar por toda Galiza e mesmo chegarían ata Sudamérica e tamén en escenarios de toda Europa. Dese primeiro disco Unha terra, un pobo e unha fala, escoitamos o tema Nación. Canción de intervención política foi un dos leitmotiv de Saraivas. Este grupo, creado en San Sadurniño, tamén nos deixou temas que se fixeron populares como este Rebola Bola.
Homens desta terra queren todo este traballo, mientras os capitalistas gozan tendo nos parados.
Rebola bola, vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu.
Rebola bola,
vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu.
Moitos falan no galego con finura porque moda, mais pra falarlo con xeito
la carne de fora. Negocio dun os barqueiros, yo que empeñaba os becerros, yo sei terreno palleiro.
Una pola,
pas que disque, disque de un, pas que disque de una pola, pas que na pola monte.
Diputados galegos son chi muy ben educados, falan muy ben esta terra y en Madrid están calados.
Resuelva la bola,
pues que disque, disque de un, pues que disque de una bola, pues que una bola no de un. De bola a bola,
pues que disque, disque de un.
Galegos oportunistas, xa se veu o que buscaba, presumir de autonomistas, desde a capital de España.
Con la bola,
pas que disque, disque de un, pas que disque de una bola, pas que na bola non de un. De bola a bola,
pas que disque, disque de un, pas que disque de una bola, pas que na bola non de un.
Pediron votos galegos,
el día estivemos perda, y agora dando las gracias, un estatuto da merda.
Con la bola,
pas que disque, disque de un, pas que disque de una bola, pas que na bola non de un. De bola a bola,
pas que disque, disque de un, pas que disque de una bola, pas que na bola non de un.
Ya tenemos una autopista,
ya corremos como un radio, ya son tres carreterillas, toca diñando para yo.
Pai rebolando y rebola filla, yo como son da familia también quiero rebolar.
Rebola bola,
pas que disque, disque de un, pas que disque de una bola, pas que na bola no de un. Rebola bola,
pas que disque, disque de un, pas que disque de una bola,
pas que na bola no de un.
Rebola bola,
pas que disque, disque de un.
Non hai que esquecer que Saraivas tamén promoveu a iniciativa Cantareliña, un certame musical celebrado entre os anos 1983 e 1991, na que se promoveu a participación de nenos e nenas de distintos centros escolares e que tiña como obxectivo a promoción e normalización da lingua galega e da música popular. Xa para pechar a rumbolla, imos escoitar de Saraivas, Galiza nai.
Galicia encadeada con ferro e castela, por fillos traizoeiros e por caciques lobos. No teu ceo azuado hai unha nova estrela,
ardente, sanguiñenta, agora os tempos novos.
Irmán, ergue o berro de amor e santidade, Galicia e liberdade, do traballo e do chan, do traballo e do chan. Son verbas de Dios mesmo, do Dios todo potente, o suor da tua frente, gañarás o teu pan, gañarás o teu pan.
Que dicha generosa para calmar a sede rabiosa da impiedade. Nos agros de Sobredo floreceu unha rosa.
Atente sanguinenta, agora liberdade.
Son verbas de Dios mesmo, do Dios todopotente,
nos morda a tua frente, gañarás o teu pan. Gañarás o teu pan.
Irmáns, ergue o berro, que o lego nacerá.
Galicia e liberdade, do traballo e do chan. Do traballo e do chan. Do traballo e do chan.
E con Saraivas despedimos a Rumboia lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.